Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija neće tražiti ništa izvan Daytona, kaže predsjednik Skupštine Stefanović. Prvi kontingent novog automobila Fiat 500L krenuo iz Kragujevca ka Italiji. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv tri gradonačelnika iz Ujedinjenih regiona Srbije. Sirijska vojska bombarduje uporišta pobunjenika u Damasku, ubijeno više od 45 ljudi. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta o svađi Ilić Mrkonjić, kojima je vaspitne packe iz Londona morao da šalje Ivica Dačić, kaže Saša Ćirić iz Beogradskog betona.
To su ljudi bez osjećanja političke odgovornosti ili ličnog stida i ljudi sa kojima se lakše sprdati nego ih uzimati za ozbiljno.
Olimpijska šampionka Milica Mandić za Radio Slobodna Evropa govori o svom uspehu u Londonu i poručuje da jedva čeka sutrašnji susret s navijačima u Beogradu.
Stvarno ne znam, mislim da to, sad je to jedno veliko iznenađenje za mene, nisam navikla ni na takvu medijsku pažnju, je to da svi ljudi znaju i za mene i za tekvondo sport, tako da vidjet ćemo kako ćeš znači tim kad dođe u Beograd.
Govorimo i o siromaštvu u Srbiji. Osmočlana porodica Jeftić iz Kuršumlije živi bez elementarnih uslova za normalan život.
Ja praktično sam zarađujem za hranu. Dače brašno nam traje 5 dana. Neki put se desi da stanem i bez hrane. Desi se, nema posao, nema ni za hranu.
Nekad ima hleb, nekad nema. Nekad nema ništa da se jede za ručak, za večeru. Teško.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija nije tražila niti će tražiti bilo šta van Dejtonskog sporazuma i spremna je da štiti interese Republike Srpske koje nudi taj sporazum, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. Međutim, međusobno poverenje i dobra saradnja preporučuju i češće i otvorenije kontakte sa svima, pa i sa visokim predstavnikom u BiH, izjavio je Stefanović, dodavši istovremeno da će se Srbija truditi da ima što bolje odnose sa svim zemljama regiona. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da nema pritisaka za početak političkih razgovora sa Srbijom i ocenio da se radi o obostranom interesu dve države, ali i regiona. Nema pritisaka za politički dijalog. U interesu je dve države da bude sastanka visokog političkog nivoa, susreta, dobrosusedskih odnosa, normalizacija odnosa, podrazumeva integrativnu budućnost celog regiona, rekao je Tači. U Goraždevcu je održan pomen Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću ubijenim pre 9 godina, kada su nepoznate osobe pucale na grupu srpske dece koja se kupala u reci Bistrici. Za taj zločin niko nije odgovarao. Umnik je posle napada saopštio da je nepoznat broj ljudi iz žbunja otvorio vatru iz kalašnjikova na 50-ak dece i mladih, većinom Srba iz Goraždevčke enklave. Euleks je krajem 2010. usled nedostatka dokaza zatvorio istragu koju je po dolasku na Kosovo preuzeo od umnika. Prvi kontingent novog automobila Fiat 500L krenuo je danas nešto pre 11 sati železnicom iz Kragujevca do Luke Bar, odakle će brodom biti transportovano 206 vozila u Italiju. Novi automobil 500L, proizveden u fabrici Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu, do Crnogorske luke se prevoze na 16 vagona. Ovo je prvi izvoz novog automobila i ide do kupaca u Italiji, rekao je direktor proizvodnje u FAS-u Nunzio Di Bartolo i naglasio da će do kraja nedelje put Bar otići još jedan kontingent od 206 automobila. Saslušanje bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića zbog toga što policiji nije dostavio izveštaje o vanrednoj kontroli Agrobanke zavisi od tužilaštva, rečeno je u MUP-u. U MUP-u dodaju da je nekorektno što su iz Narodne banke, kako navode, iznošene laži. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da je rad na slučaju Agrobanka tek počeo i da je urađen samo manji deo. On, međutim, u razgovoru za B92 nije želeo da komentariše eventualno saslušanje Šoškića. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak protiv gradonačelnika Zaječara, Loznice i Pirota, koji su istovremeno i poslanici u Skupštini Srbije zbog stupanja na drugu funkciju bez saglasnosti agencije. Boško Nišić, Vidoje Petrović i Vladan Vasić, svi iz Ujedinjenih regiona Srbije, stupili su na drugu funkciju bez saglasnosti agencije, za šta je propisano da druga funkcija prestaje po sili zakona. Sirijska vojska bombarduje pobunjenička uporišta u provinciji Damask, gde je u proteklih 48 sati ubijeno više od 45 ljudi, uključujući 36 civila. Bombardovanje je počelo pred zoru, a na meti su bili južni delovi Damaska, navela je Sirijska observatorija za ljudska prava. U međuvremenu sukobi su izbili u bastionu pobunjenika Harasti, severoistočno od Damaska, a snage bezbednosti vršile su pretrese i hapšenja u delovima tog grada. Nezavisna komisija koja je istraživala prošlogodišnje napade u Norveškoj oštro je kritikovala rad policije i ocenila da su napadi mogli biti izbegnuti, a masovni ubica Andres Breivik ranije je uhapšen. Napad na četvrt, gde su ministarstva 22. jula, mogao je da bude izbegnut efikasnom primjenom postojećih mera bezbednosti, zaključila je komisija u izveštaju dostavljenom norveškom premijeru Jensu Stoltenbergu. U Pragu je počeo višednevni Prague Pride, festival seksualnih manjina u okviru koga će gradom u subotu proći druga gej parada, uprkos protestima konzervativnih inicijativa i češkog predsjednika Vaclava Klausa. Prague Pride održava se od 13. do 19. avgusta pod pokroviteljstvom gradonačelnika Buhoslava Svobode, koji inače iz stranke koju je osnovao Klaus i zbog čega se i našao na udaru žestoke kritike protivnika parade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Samo što su se okupili, članovi nove vlade Srbije stigli su već drugi put da se posvađaju, i to javno. Ministre Velimira Ilića i Milutina Mrkonjića morao je da smiruje Ivica Dačić iz dalekog Londona, pošto im je pedagoški oštro poručio da će predložiti razrešenje svakoga ko misli da se svađa. Loptu je prvi spustio ministar građevinarstva i urbanizma Ilić, koji je razmenu vatre između sebe i kolege zaduženog za resor saobraćaja okarakterisao kao male istupanja.
To su ljudi bez osjećanja političke odgovornosti ili ličnog stida i ljudi sa kojima se lakše sprdati nego ih uzimati za ozbiljno.
Rekao nam je Saša Ćirić iz Beogradskog betona, međutim, kada takvi ljudi vode zemlju i kada je predmet međusobnih optužbi izgradnja čuvenog koridora 11, za koji su obojica već bili zaduženi, a sagradili su svega 40 km tog puta, podsjećamo kako su zvučali pre neki dan, svaki na svom gradilištu.
Ja kad vidim ministra Mrkonjića na koridoru 11, ja stvarno ne znam šta da kažem. 4 godine on nas zavlačio s nekim koridorom 11, a uradio je 200 metara i nešto kopa tamo neke njive. Ušao se ljacima u njive, ne rešio imunosko pravilnice. Nije podneo zahtev za sredstva u budžetu da se opredele za to. Nema ništa.
Možda neko sanjari pa ne razume, ali moramo se ići u javnost, javnosti ovdje. Neka taj ko ne veruje prođe ovom trasom, pa neka vidi, neka ode sada do njega, pa neko ništa. Dakle, nije lako, mnogo je lakše sanjati nego ostvariti. Ja pokušavam da ostvarim sve svoje snove, pa i ovdje.
Rekli su Velimir Ilić i Milutin Mrkonjić, a ekonomista Milan Kovačević podsjeća da je izgradnja koridora jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji, a da ovakve izjave za njega zaduženih ministara ne ulivaju veliko poverenje.
Ovo što se sad događa zaista ostavlja vrlo loš utisak i istovremeno ne obećava da će biti dovoljno ubrzanja u tome sa naše strane. Inače, kod nas je građevinarstvo prilično upropašteno i sa mjerama vlade i do sada. I ono što bi ja očekivao da obojica njih pokušaju što više angažovati domaće snage u izgradnji, što oni očito ne rade, nego pokušavaju se predstaviti dobro na bilo koji način, a ne vodeći dovoljno računa o onome što je najbolji interes Srbije.
Ocenio je ekonomista Milan Kovačević. Saša Ćirić navodi da iza sukoba Ilić-Mrkonjić stoji očekivano odmeravanje snaga, ko će biti glavni izvođač radova, onih poslova koji mogu doneti najviše para i najviše političkih poena.
Da je ova vlada formirana onako kako treba, sa izborom sposobnih i dokazanih ministara, ni jedan ni drugi ministar se ne bi našli na tim svojim funkcijama, ali pošto je ovo politička vlada, pošto se poštuju feudalni principi, onda se oni tu i nalaze. Meni je to na neki način, budući da obojica pretenduju na iste izvođačke radove, ove prve varnice tumačim kao nekakvo oprobavanje snaga ili mišića njih dvojice, probavanje pozicija i moći koje će imati u novoj vladi, i priče funkcionisanja vlade nije bilo nepoznato ni ranije, razmimoilaženje pa javna prepucavanja između ministara. To ne mora da znači da će ova vlada funkcionisati turbulentno. Ukoliko naiđu na veće prepreke i od premijera i od potpredsjednika vlade, možda će malo i smirenije funkcionisati, odnosno reagovati u budućnosti.
Ocenio je Saša Ćirić iz Beogradskog betona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi autovoz sa 206 automobila Fiat 500L namenjenih izvozu krenuo je danas iz Kragujevca prema Luci Bar u Crnoj Gori, odakle će vozila brodom biti transportovana do Italije. Planirano je da tokom ove i naredne godine do Luke Bar i drugih destinacija u Evropi putem železnice bude transportovano 200.000 automobila proizvedenih u Kragujevcu. Ispraćaju prve kompozicije sa železničke stanice u Kragujevcu prisustvovao je i naš Branko Vučković.
Nuncio Di Bartolo, direktor proizvodnje u kompaniji Fiat Automobili Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je današnji dan veoma značajan za tu kompaniju, koja je uspela da za samo dve godine potpuno rekonstruiše fabriku i pripremi je za proizvodnju od 500 automobila dnevno.
Znači veliki pomak za ceo grad, za celu državu. Nadam se da će to da ide u budućnosti još bolje. Ovo nam je prvi put sad da radimo s Fiatom, trebalo bi da krene kako treba.
Mislim da ovo dosta znači za celu Srbiju, do mene kao građanina Kragujevca i bivšeg radnika Zastave, znači veliki posao je, velika stvar za grad. Nadam se da će ovo da ide ubrzanim tokom, da se ovo poveća, ovaj izvoz, i da naravno svima nama i zaposlenima u Fiatu bude bolje.
Nuncio Di Bartolo, direktor proizvodnje u kompaniji Fiat Automobili Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je današnji dan veoma značajan za tu kompaniju, koja je uspela da za samo dve godine potpuno rekonstruiše fabriku i pripremi je za proizvodnju od 500 automobila dnevno.
After 461 day we are ready to produce client car. This is very important for all.
Ovaj voz ima 206 vozila, u petak će otići još jedan voz sa istim brojem vozila i svake nedelje će, znači dva puta nedeljno, ići voz. Naravno, ukoliko se tržištu svidi naš proizvod, taj broj vozova će se i povećati. Naravno, upravo i dinamika do kraja godine zavisi od tržišta. Naši planovi su 500 dnevno, što znači da potvrđujemo i proizvodnju 30.000 vozila do kraja godine.
The end of the year depends on the market. Now showing in the market we are ready to produce 500 car every day, so waiting that the market accept our product.
Kompanija Fiat Automobili Srbija ranije je najavila da planira da tokom ove i naredne godine, u zavisnosti od potreba tržišta, izveze oko 200.000 automobila, a od tog posla korist će imati i Železnica Srbije, koja će transportovati vozila do Luke Bar i drugih destinacija u Evropi. Milan Maksimović, direktor Direkcije železnice za infrastrukturu, smatra da je ovo izuzetno važan posao za to javno preduzeće, jer nagoveštava dugoročnu saradnju sa italijanskom kompanijom.
Mi ćemo da pratimo fazi sve projekte koji su vezani za njega, u smislu da ćemo da dopremamo delove za nove automobile i da otpremamo gotov proizvod, to je nov automobil. Faz će diktirati destinacije. Mi imamo kapacitete, imamo infrastrukturu, imamo ljude koji mogu sve to da isprate, organizacijno i tehnološki urade posao onako kako očekuje FAS od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ostajemo na polju ekonomije, ali iz drugačijeg ugla. Osmočlana porodica Jeftić iz Kuršumlije živi ispod granice siromaštva, bez elementarnih uslova za normalan život. S obzirom da je jedini prihod natnica, često ostaju i bez hrane. Njih je posjetio naš dopisnik Miloš Ivanović.
Osmočlana porodica Jeftić iz Kuršumlije, Neda je veoma siromašna, ali živi ispod granice siromaštva. Pre 12 godina zbog školovanja dece morali su da se iz kuršumlijskog sela Pavaštica presele u Kuršumliju. Prethodnih godina stanovali su privatno u podrumu, u kome nije bilo ni elementarnih uslova za život. Sada su se smestili u sazidanom objektu bez krova, koji sa prvom kišom prokišnjava, a u ovom objektu nema ni struje ni kupatila. Jedini prihod je nadnica koju radeći kao drvoseča obezbeđuje glava porodice Radmir Jeftić. Međutim, kada nema posla, onda on, njegova supruga i šestoro dece ostavi bez hrane.
Ja praktično sam zarađujem za hranu. Dače brašno nam traje 5 dana. Neki put se desi da sam nam bez hrane. Desi se, nema posao, nema ni za hranu.
Nekad ima hleb, nekad nema. Nekad nema ništa da se jede za ručak, za večeru. Teško je.
U školu nismo skoro nikada nismo nosili para za užinu. Kući kada jedemo, to nam je dok se ne vratim u škole, ako ima neka nešto.
Raditi u šumi kao drvoseča Radomir može da zaradi između 1500 i 2000 dinara dnevno. I to kada posla ima. Prošle godine, radeći se njim u šumi, teško se povredila njegova supruga Dušanka, koja jedva da sada može i kućne poslove da obavlja. Uzelu se, kažu, ona i njena najstarija ćerka Radmila obraćali za pomoć nadležnim državnim institucijama.
Ja ne znam od koga mogu više da očekujem tu pomoć kad nam niko nam se ne obraća. Svugde smo se obraćali na sva vrata, niko nam ništa pomogao, nije.
Ne znam od koga da očekujem pomoć. Jer svugde su tražili i pokušavali smo na sve načine, ali teško.
17-godišnji sin Jovan završio je srednju školu, ali posla nema. Sa druge strane, najstarija ćerka Radmila kao odličan đak završila je gimnaziju i planirala je da upiše fakultet, ali novca za dalje školovanje njeni roditelji nisu imali. I jedno i drugo kažu da im je najveća želja i životni san da se izvuku iz siromaštva.
Pa volila bih da završim fakultet ili bilo koju školu koja bi mogla da mi obezbedi dobar posao s kojim bih mogla da pomognem roditeljima, da izađem iz ove situacije i da bude bolje.
Mašta sam o tome da jednog dana završim školu, da bude malo bogatiji čovjek, da imam stan za hranu, da uveče ne razmislim šta ću sutra da radim, da bi zaradio za hleb, da bi imao, da pomognem svojim roditeljima, da ne bude kao pre što je bilo, da bude sve drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće tražiti ništa izvan Daytona, kaže predsjednik Skupštine Stefanović. Prvi kontingent novog automobila Fiat 500L krenuo iz Kragujevca ka Italiji. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv tri gradonačelnika iz Ujedinjenih regiona Srbije. Sirijska vojska bombarduje uporišta pobunjenika u Damasku, ubijeno više od 45 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Penzionisanje dvojice generala bilo je za dobrobit naroda, izjavio je egipatski predsjednik Mohamed Morsi nakon što je s položaja sklonio feldmaršala i načelnika generalštaba egipatske vojske na kairskom Tahrir skveru. Te reči izazvale su ovacije, priredila Sabina Čabaravdić.
Ovaj će potez ući u istoriju kao značajan pomak u prednosti civilne nad vojnom vlašću u Egiptu, izjavio je Omar Ašur, stručnjak za Bliski istok na Univerzitetu u Eksteru. I zaista Morsijeva odluka kojom smjenjuje najjače ljude vojnog vrha prva je odluka u političkoj povijesti Egipta gdje se izabrani predstavnik civilne vlasti propeo iznad vrha vojnog establishmenta. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi ovako je objasnio smjenu u oružanim snagama. Odluku sam donio za dobrobit egipatske nacije, a ne zato što su mi meta bili neki ljudi. Niti sam htio poniziti institucije, niti će mi ikada cilj biti smanjivati slobode onima koje je Bog slobodnima stvorio. Posljednjim potezima Morsi je također izvan snage stavio ustavnu odredbu po kojoj je vojska zadužena da suzbija predsjednikovu vlast. Hiljade Egipćana izašli su sinoć na ulice kako bi podržali Morsijeve odluke. Njegov pristalica Said Abdul Azim kaže: ovo je velika odluka njegove milosti predsjednika Muhameda Morsija. Dobro je da je poništio ustavnu deklaraciju koja ga je kočila da učini mnoge dobre stvari. Podržavamo i odluke i doktora Morsija sa svom našom energijom. Osim smjene generala i poništavanja odredbe o ograničenju predsjedničkih ovlasti, Morsi intenzivno radi i na izmjenama ustava kako bi vojsku sklonio iz svih političkih ili financijskih institucija u kojima se odlučuje. Morsi, koji je u junu izabran za predsjednika, član je muslimanskog bratstva. Odnosi između bratstva i vojske napeti su još od Mubarakova pada. Postoje međutim i teorije koje nisu potvrđene, da je sve odluke koje su saopštene juče Morsi donio u dogovoru s vojskom. Navodno je s feldmaršalom Tantavijem i generalom Ananom sklopio ugovor po kome njih dvojica ostaju njegovi savjetnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
20-godišnja Milica Mandić u Londonu je osvojila prvu zlatnu olimpijsku medalju za Srbiju posle 12 godina. Dok su najveće sportske nade polagane u tenisere i odbojkaše, Milica je iznenadila sve i postala olimpijska šampionka u tekvondou, sportu koji je za ovdašnju širu javnost bio prilično nepoznat. Dok joj se, kao i osvajačima srebra i dve bronze, strelcima i vaterpolistima, sutra priprema svečani doček u Beogradu, s trenerom i tekvondo timom danas iz Velike Britanije putuje za Srbiju. Milicu Mandić, koja je nakon osvajanja zlata preko noći postala najpopularnija osoba u državi, pronašli smo u šetnji Londonom, odakle u razgovoru za Radio Slobodna Evropa poručila da jedva čeka susret s navijačima.
Stvarno ne znam, mislim da to, sad je to jedno veliko iznenađenje za mene, nisam navika ni na takvu medijsku pažnju, to da svi ljudi znaju i za mene i za tekvondo sport, tako da vidjet ćemo kako ćeš naći s tim kad dođe u Beograd. To je ipak nešto novo sve za mene.
Kako si se osjećala kad si postigla posljednje poene u meču i uzela zlato?
To je sam nevjerovatan osjećaj. Bukvalno do zadnjeg momenta sam vjerovala u sebi, znala sam da mogu. Kad sam vidjela da sam pobedila, to je stvarno bilo nevjerovatno nešto. Radila sam za to, želela sam to i na kraju kad sam vidjela momentu se ostvarilo, za to se živi. Toliko emocija bukvalno u jednom momentu i sreća i suze i to je stvarno, ne može se opisati rečima, ne može da stane to u jednu reč, to osjećanje.
Ti si prva koja je za Srbiju osvojila zlatnu medalju. Šta za tebe znači ovaj uspjeh?
Prvo da kažem, ponosno sam jako i na sebe i na trenera i na cijel tim koji je radio sa mnom zbog ovog rezultata. Ipak ostvarili smo nešto što su mnogi želeli i to kad sam čula posle meča do posljednjih 12 godina, stvarno sam tek onda vidjela koliko je to nevjerovatan uspjeh. Tako da jako sam ponosna na sve ovo što smo zajedno radili.
Koliko je truda bilo potrebno i šta si sve uložila da bi došla na pobjedničko postolje?
Dosta je truda i rada potrebno. Ukoliko posljednjih 2 godine Dragan Jović i ja radimo samo na tome da se plasiramo na olimpijski igri i da tamo napravimo rezultat. Tako da, da kažem, i od kvalifikacije, to je bilo 6 mjeseci neprekidnog rada, da ne pominjem posljednje 2 godine. Znači, dosta odricanja, dosta treninga, znoja, suza, poraza, pobjeda, sve to da bi se došlo do zlata olimpijskog.
Posle ovog zlata, šta za tebe sledi u sportskoj karijeri?
Pošto sam malo ipak u deficitu sa zlatima, sa svetskih evropskih prvenstva, tako da ću težiti ka tome. Svetsko prvenstvo je sledeće godine u maju u Meksiku, tako da nakon pauze počnemo se spremamo za to.
Šta će ovo značiti za tekvondo? Jel misliš da ćeš dostići slavu i Novaka Đokovića, košarkaša, vaterpolista, pošto sad bukvalno danas samo svi o tebi pričaju. Niko se ti u medijima, svi te obožavaju, vole, šta misliš? Koliko ti to znači?
Naravno dosta znači, to pogotovo za tekvondo sport, nije to toliko da slavi, ali da se podigne svijest ljudima da je tekvondo olimpijski sport, da je stvarno izuzetan, da potiče i razvoj djece i fizički, psihički, da upoznajete dobre ljude, da je pozitivna atmosfera, tako da i samim tim pozivam svu djecu da se oprobaju u ovom sportu.
Rekla je Milica Mandić u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem, a jedan od najzaslužnijih za uspjeh Milice, koji inače članica beogradskog tekvondo kluba Galeb, jeste trener Dragan Jović, koji za naš program kaže da zlato osvojeno u Londonu zapravo i nije iznenađenje, jer tekvondisti Srbije već godinama postižu dobre rezultate.
Znao sam da imamo šanse, vjerovao sam do zadnjih sekunda, između ostalog, pre mnogo mjeseci sam rekao da ću uzeti zlato. U našem klubu 2 mjeseca stoji žreb koji sam ja i pre zvaničnog žreba ocrtao i sa finalnom borbom predvideo Francuskinju gdje ćemo mi dići ruke u vis. Vjerovao sam do zadnje sekunde da je ona ta.
Kako se to uopšte dogodilo da najsjajnije odličije Srbija baš uzme u tekvondu i to prvi put?
Posljednjih nekoliko godina srpski tekvondo donosi sa svakog takmičenja vrhunske rezultate. mi idemo uzlaznom putanjom. A ovog puta karte su se otvorili najviše Milici, najspremnije bile i najiskusnije od ovo troje takmičara, a mi smo išli sa tim ciljem tri medalje. U startu smo o tome pričali, žreb nas nije hteo, pod utiskom atmosfere, pod utiskom pritiska, pokretla je naša takmičarka Dragana i izgubila je taj meč, na kraju Engleskinja bila prva. Damir Fezić, nismo mogli protiv publike, protiv svih, ali on ima samo 18 godina, njegov je Rio, to je jedan od najvećih potencijala koje je Srbija imala do sada i verujte u tu decu, bit će još Milica Mandić.
A građani Srbije oduševljeni su uspehom Milice Mandić. Štampa opisuje detalje iz njene biografije, dok se elektronski mediji utrkuju ko će objaviti više informacija i snimaka iz njenog sportskog života. Beograđani s kojima smo razgovarali kažu da je Milica primer da samo rad i posvećenost donose prave rezultate.
Pa trud, rad, red i disciplina, mislim, nema šta, ono, to je ključ za sve.
Pa mnogo rada, volje, naravno i da voli to.
Čisto sumnjam nešto da je savez mnogo pomogao oko toga, pošto mi ono, uvijek se setimo kad već dođu ono, pravi rezultate, onda krenemo da se osvrćemo oko to isto sa Novakom i sa ostalim vrhunskim sportistima. Uvijek se kasno setimo.
Ste čuli nekad ranije za taekwondo?
Pa nazad jedno 5 godina sam čuo, ali međutim ispalo da je to nešto lepo i da je pogotovo što je devo kojka tako kakva jeste, iz porodice siromašne i od svega toga. Sve najlepše mogu da kažem. Radosno sam se osjećao zato što je to za Srbiju, za naš narod, da smo doživjeli tako nešto.
Bilo mi drago da mi osvojimo nešto malo i naši pogotovo ovi mladi. Njima treba dati podstrek.
Šta mislite, kako je ona uspjela to svim ovim uslovima ovdje u Srbiji?
Mislim da je bila jako uporna, da pre svega zahvaljujući svojoj samopouzdanju i upornosti. Ne mislim da je imala veliku pomoć od naše države.
A sad će političari malo da se slikaju s njom, da je dočekaju?
Mislim da to ne treba, da to treba pre toga da se radi.
A širu verziju razgovora sa olimpijskom šampionkom Milicom Mandić možete čuti u našem regionalnom programu od 18 časova i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje govorimo o sinoć završenoj olimpijadi. Prvu i jedinu medalju iz Londona Crnoj Gori donele su rukometašice. Koliko će njihov trijumf doprineti razbijanju predrasuda o ženama kao slabijem i manje sposobnom polu i poboljšati njihov položaj u crnogorskom društvu koje i dalje funkcioniše po tradicionalističkim i mačističkim pravilima? Dimitrije Jovićević.
Nekadašnja poznata crnogorska rukometašica, sada trener kadetske reprezentacije Sandra Kolaković, na pitanje da li uspjeh svojih koleginica na olimpijadi u Londonu doživljava kao svojevrsno rušenje stereotipa o podjeli na jači i slabiji pol, odgovara.
Verujem da će ovaj uspjeh ubediti, ja se nadam, mali broj onih još tradicionalista koji smatraju da je ženama mesto samo u kući i da taj reproduktivni zadatak koji je priroda dala, da je to samo njima namijenjeno. Verujem da posle svega ovoga će mnogi roditelji dozvoliti svojim ćerkama ili braće, sestrama da dokažu i da kroz sport može da se pokaže puno stvari, ne samo kroz sport nego i kroz žene koje su uspešne, da li to bilo u politici ili u bilo kojim drugim društvenim sferama.
Ipak, koliko je ženama teško uspjeti u Crnoj Gori, koliko su i dalje marginalizovane, potiskivane na periferiju društva, najbolje ilustruju podaci posljednjeg istraživanja koje je potvrdilo kako je ekonomska moć po pravilu u rukama muškaraca. Najveći broj žena radi u slabije plaćenim djelatnostima. Veoma malo ih je na rukovodećim mjestima u ekonomiji i uglavnom su zaposlene u sektoru usluga. Nisku ljestvicu u hijerarhiji poslovne moći prati i diskriminacija žena u političkom životu Crne Gore. U prilog tome ide činjenica da je u regionu procentualno najmanje poslanica upravo u Crnogorskoj skupštini. No, hoće li sportski trijumf naših rukometašica u Londonu, makar u simboličkoj ravni, uzdrmati domaće mentalitetske predrasude, poslanica Nataša Vuković, koja je po profesiji psihološkinja, nije optimista.
Žene su i ranije u Crnoj Gori pokazivale da su dovoljno sposobne, vrijedne, hrabre, da u najtežim trenucima znaju da iznesu sve teškoće i tegobe, ali to nije doprinijelo tome da se poboljša položaj žena. Znači, ono što se mora učiniti je da se napravi dobar zakon i poštovanje tog zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija neće tražiti ništa izvan Dejtona, kaže predsjednik parlamenta Stefanović. Prvi kontingent novog automobila Fiat 500L krenuo iz Kragujevca ka Italiji. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv tri gradonačelnika iz Ujedinjenih regiona Srbije. Sirijska vojska bombarduje uporište pobunjenika u Damasku, ubijeno više od 45 ljudi. Vrijeme danas uglavnom sunčano sa temperaturom do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Pred nama.